Πιο αναλυτικά αυτό το θέμα για τα social media που είπες, έχουμε τον κύριο Ιωάννη Πίτα στη τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και διευθυντής του Εργαστηρίου Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα έτσι όπως τα έθεσες, δηλαδή μέχρι πού μπορεί να πάει η απαγόρευση, αν μπορεί να παρακαμφθεί. Γιατί δεν διάβαζα για την Αυστραλία.
Ναι.
Τη δεύτερη μέρα. Πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες
είχαν βρει τον τρόπο να παρακάμψουν την απαγόρευση. Μιας και ξεκινάμε από την Αυστραλία, γιατί από εκεί ξεκινάει όλη η συζήτηση, γιατί εκεί εφαρμόστηκε πρώτο, θα ήθελα να μας πει ο κύριος Πίτας αν υπάρχουν μέχρι τώρα έρευνες ή κάποιου είδους μελέτες για τα αποτελέσματα αυτής της απαγόρευσης, της χρήσης δηλαδή των social media.
Δύο μήνες είναι νομίζω.
Ναι, δύο μήνες είναι. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια στοιχεία ή να μην υπάρχουν.
Καλημέρα
σας. Μέρα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ που έχει την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Δεν υπάρχουν στοιχεία, όπως τουλάχιστον ξέρω, γιατί είναι πολύ φρέσκα. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν άλλα ορισμένα αρνητικά πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Για παράδειγμα, για η αυτοκτονία των τριών παιδιών στην Ινδία.
Στην Ινδία, που λέγαμε νωρίτερα.
Τους έκλεισε το κινητό. Και μένει να δούμε τώρα.
Είναι η απαγόρευση ο τρόπος.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό είναι τεράστιο. Ήδη το είχα αναφερθεί σε αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα σε ανίποτο το χρόνο το 2022, όταν έγραφα το βιβλίο μου για AI Science Technology. Mm. Και εκείνο το οποίο είχε φανεί τότε, σε ανίποτο χρόνο, είναι ότι οι νέοι ουσιαστικά πολύ νέοι αναπτύσσουν αυτό το οποίο λέμε διαδικτυακή συναισθηματική και νοητική διαταραχή, το οποίο είναι ένα πολύ γενικευμένο σύμπτωμα, δεν αφορά μόνο νέους, αφορά και άλλα άτομα τα οποία έχουν αδύναμο χαρακτήρα και έχουν τάση για θυσμό. Αυτό το πρόβλημα βεβαίως είναι πολύ βαθύτερο, είναι παλιό και έπρεπε ήδη να έχει αντιμετωπιστεί. Δεν αντιμετωπίστηκε, έχει γιγαντωθεί αυτή τη στιγμή και οδηγούμαστε σε διάφορα προβλήματα, όπως για παράδειγμα αύξηση της βίας στους νέους, και πρέπει με κάποιο τρόπο να το χειριστούμε. Εγώ ξέρω ότι ουσιαστικά δουλεύουν τα κοινωνικά μέσα στο μυαλό των νέων με τον ίδιο τρόπο που δουλεύει το αλκοόλ, τα ναρκωτικά ή το τσιγάρο. Ενεργοποιεί με παρόμοιο τρόπο τους ίδιους μηχανισμούς ανταμοιβής και δημιουργεί εθισμό. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Το ερώτημα είναι, δεν είμαι ψυχολόγος για να ξέρω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό εδώ πέρα.
Τεχνικά υπάρχει τρόπος. Το λέμε αυτό γιατί, όπως προανέφερε η Κατερίνα για παράδειγμα, τη δεύτερη μέρα της απαγόρευσης στην Αυστραλία ήδη είχαν βρει κάποιον τρόπο. Το έχουμε δει και σε διάφορες άλλες απαγορεύσεις εδώ πέρα, ας πούμε. Βρίσκουν νέα εργαλεία, γιατί έχουμε πει ότι το έγκλημα είναι πάντα ένα βήμα. Εντός εισαγωγικών το έγκλημα, αυτό είναι ένα βήμα μπροστά από τα μέτρα που παίρνει η οποιαδήποτε πολιτεία.
Κοιτάξτε, αυτό εδώ πέρα είναι ένα θέμα το οποίο ξεφεύγει τις δικές μου τις ειδικότητες, όπως τα λέμε. Σίγουρα υπάρχουν διάφοροι τεχνικοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να παρακάμψεις τέτοιες απαγορεύσεις, για παράδειγμα μέσω φύλων, οι οποίοι είναι λίγο μεγαλύτεροι. Και καμιά φορά η απογόρευση μπορεί να φέρει και ενδύσεις αποτελέσματα. Ουσιαστικά μιλάμε για μια κατηγορία παιδιών τα οποία έχουν πραγματικό εθισμό στο διαδίκτυο. Στα κοινωνικά μέσα. Δεν φτάνει για αυτά τα άτομα, ειδικά, όχι για όλα τα παιδιά, για αυτά τα άτομα απλώς να απαγορεύσεις κάτι. Χρειάζεται και έναν ολόκληρο μηχανισμό απεξάρτησης, ο οποίος να στηθεί από πίσω τους για να τους υποστηρίξει.
Σωστά, δεν αρκεί μόνο η απαγόρευση, πρέπει να υπάρχουν και οι βάσεις μετά για να αντιμετωπιστεί όλο.
Για να αντιμετωπιστούν στην αρχή τουλάχιστον κάποια φαινόμενα, γιατί ήδη έχουμε αργήσει και υπάρχουν και άλλα θέματα τεχνικά μετά, τα οποία είναι πιο πολύ τις δικές μου τις ιδιότητες, τα οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα χειριστούμε, τα οποία δημιουργούν συνέχεια προβλήματα. Το διαδίκτυο και ειδικά τα κοινωνικά μέσα αναπτύχθηκαν με ένα πολύ άναρχο τρόπο και δεν έχουν βασικούς μηχανισμούς, δεν έχουν έλεγχο ταυτοπροσωπίες, για παράδειγμα. Αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, οδηγεί στο κυβερνοέγκλημα, οδηγεί στα σε διάφορα άλλα φαινόμενα, γιατί ο καθένας νομίζει ότι είναι ανεξέλεγκτος, μπορεί να λέει ότι θέλει και δημιουργεί μιας ετοιμοδυσίας. Έχει τα καλά τους ορισμένες περιπτώσεις.
Εγώ αλλά... θέλω να ρωτήσω εκεί λίγο να μείνουμε, να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο. Κύριε καθηγητά, είμαστε σε έναν κόσμο που αναρωτιόμαστε τι κάναμε πριν το ίντερνετ, τι κάναμε πριν το διαδίκτυο. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, το οτιδήποτε. Που για οποιαδήποτε έχουμε όλη την πληροφορία μπροστά μας, ο κόσμος από εδώ και πέρα θα πηγαίνει έτσι. Αν κάποιον τον αποκόψεις από αυτήν την εξέλιξη, έστω και τη στρεβλή της εξέλιξη που είναι τα social media, μήπως τον αποκόπτεις από την τεχνολογική εξέλιξη και άρα μεθαύριο θα είναι... δεν θα έχει τα ίδια εφόδια με τους συνομιλίκους του άλλων χωρών ή άλλων περιοχών.
Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι, αλλά έχουμε...
Όχι, ερώτημα κάνει... είναι. Δεν...
Ναι. Έχουμε κάνει κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο βαθύ από αυτό το οποίο λέτε. Στην πραγματικότητα έχουμε φτιάξει δύο υπεραπλούς κόσμους. Το φυσικό κόσμο και τον ψηφιακό κόσμο. Ας τα απλοποιήσουμε έτσι τα πράγματα. Εμείς είχαμε μάθει μικροί και μέχρι μεγάλη ηλικία να ζούμε στο φυσικό κόσμο. Οι νέοι αυτή τη στιγμή έχουν μάθει να ζουν στους δύο κόσμους ταυτόχρονα. Αυτό δεν είναι εύκολο. Σε πολλούς δημιουργεί παρενέργειες και ορισμένοι από αυτούς νέους, για παράδειγμα, προτιμούν να ζουν στο ψηφιακό κόσμο παρά στο πραγματικό. Τώρα, το μυαλό μας δεν έχει φτιαχτεί για να δουλεύει σε δύο κόσμους ταυτόχρονα. Δηλαδή, δημιουργείται μια τεχνητή κατάσταση με τον τρόπο αυτό στον εγκέφαλό μας. Και δεν νομίζω ότι έχει και μελετηθεί ακριβώς το ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτού εδώ πέρα του πράγματος, ούτε αν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα, ούτε με ποιους μηχανισμούς θα φύγουμε από αυτήν εδώ την κατάσταση ή θα εισαγάγουμε τον άνθρωπο σε αυτήν εδώ την κατάσταση σταδιακά. Όχι στα πρώτα χρόνια, για παράδειγμα, μετά στην εφηβεία και μετά αργότερα.
Κύριε καθηγητή, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Πίτα, τον καθηγητή, για το θέμα της εικονικής πραγματικότητας από τη μία, του κόσμου, των social media και τα λοιπά, και τις απαγορεύσεις που αρχίζουν και πέφτουν σε διάφορες χώρες εντός και εκτός Ευρώπης και φαίνεται ότι είναι στα σκαριά και για την Ελλάδα. Και μιλάμε για τις ηλικίες κάτω των 16 ετών. Σταματήσαμε και το διακόψαμε στο σημείο που έλεγε ότι υπάρχουν δύο κόσμοι και έχουμε ο πραγματικός και ο φυσικός και ο τεχνητός. Και σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τον τεχνητό, προσπαθούν να ζήσουν τα
παράλληλα,
παιδιά
προσπαθούν παράλληλα, να ζήσουν δύο κόσμους,
κάτι το οποίο είναι αφύσικο. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω ακριβώς αυτό το σημείο, ότι δημιουργείται και ένας τρίτος κόσμος, εκτός αν είναι η εξέλιξη του ψηφιακού, ένας εικονικός, πλασματικός, τεχνητός κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι δεν είναι αληθινό. Αυτό είναι ένας τρίτος κόσμος και από αυτόν πρέπει να προστατευτούμε και πώς, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα και πάλι.
Καλημέρα σας και πάλι και στους ακροατές σας. Κοιτάξτε, όπως σας είπα νωρίτερα, μίλησα για πολλαπλούς κόσμους. Δεν μίλησα μόνο για τον ψηφιακό κόσμο, γιατί... ακόμη και το να φύγει κάποιος, για παράδειγμα, στο φυσικό κόσμο, να πηγαίνει στην Αγγλία, για παράδειγμα, κάθε μέρα ή δύο φορές την εβδομάδα, όπως έτυχε να κάνω εγώ ένα διάστημα, αυτό ήδη δημιουργεί διαταραχές. Τώρα έχουμε τον πραγματικό κόσμο, έχουμε τον ψηφιακό κόσμο, έχουμε τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, στον οποίο όλα είναι ψεύτικα, ή πολλά από αυτά είναι ψεύτικα, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε δηλαδή μηχανισμούς με τους οποίους δημιουργούμε καινούργιες πραγματικότητες στον ψηφιακό κόσμο, τον παλιότερο των ψηφιακών μέσων. Την ψηφιακή την πραγματικότητα τη δημιουργούσαμε εμείς με τις φωτογραφίες μας, με αυτά τα οποία ανεβάζουμε. Στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης είναι οι ίδιες οι μηχανές οι οποίες.
Μα εδώ είναι το θέμα. Αυτό που λέτε, η φωτογραφία, ας πούμε, ήταν οι αναμνήσεις μας. Εδώ δεν έχουμε αυτό. Εδώ έχουμε την αλλίωσή τους. Εδώ έχουμε είτε τον καλοπισμό τους, είτε την πλήρη.
Ακόμα και να ζωντανέψουν, ναι, ας πούμε, φωτογραφία.
Είναι τελείως διαφορετικός ο κόσμος. Και το θέμα είναι αν μπορεί να μπει ένα φίλτρο σε αυτό και ένας κάποιου είδους έλεγχος. Δηλαδή, ήδη κάποιες χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα, καταφεύγει εναντίον ενός υποσυστήματος του Twitter, για παράδειγμα, γιατί εμφανίζει κάποιες φωτογραφίες σχεδόν πορνογραφικού περιεχομένου, για παράδειγμα. Χωρίς να εξετάζει αν αυτός που ζητάει τη φωτογραφία είναι ανήλικος, ενήλικος ή οτιδήποτε τέτοιο πράγμα.
Δεν υπάρχουν περιορισμοί.
Μπορεί να μπει ένα φρένο και ποιο είναι αυτό, ποια είναι η δικλίδα.
Κοιτάξτε, και μπορεί και θα έπρεπε. Πάντα οι ρυθμίσεις είναι ένα βήμα πίσω από την τεχνολογία. Αλλά το ακόμη πιο ενισχυτικό είναι ότι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Κάναμε λάθη στην ανάπτυξη του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων. Σας είπα ένα βασικό λάθος το οποίο είχε γίνει στο παρελθόν. Και συνεχίζουμε τώρα να κάνουμε τα ίδια λάθη, γιατί ένα ευάλωτο άτομο δεν μπορεί να καταλάβει το κατά πόσο μιλάει με μια μηχανή ή με έναν άλλον άνθρωπο. Ακόμη και ένας φυσιολογικός άνθρωπος μερικές φορές δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, εξού και οι διαδικτυακές οι απάτες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα συστήματα αυτά να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να ξέρεις με τι μιλάς. Ιδιαίτερα όταν μιλάς με κάτι από μακριά. Πρέπει απευθείας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, να σου λέει: ξέρεις, εγώ είμαι μηχανή. Και μετά κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Να κάνει δηλαδή ο Χρήστο ό,τι καταλαβαίνει. Αυτό δεν γίνεται.
Να ξέρεις με ποιον μιλάς. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ακούσει αρκετούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων και τον δικό μας τον Πρωθυπουργό, να μιλάνε για την ανάγκη να μπει ένα κανονιστικό πλαίσιο στη λειτουργία.
Έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κανονιστικό πλαίσιο, αλλά το κανονιστικό πλαίσιο πρώτον το έχουν ξεπεράσει ήδη κάποιες εξελίξεις και ήταν και τιμωρητικό εδώ που τα λέμε αυτό και ασαφές αυτό το θεσμικό πλαίσιο για την νοημοσύνη, όπως και άλλα πλαίσια εδώ που είχε αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελικά μένουν μόνο τα κακά τους. Υπάρχει πιθανότητα να... Για παράδειγμα, το πρόβλημα το οποίο δημιουργούσε να τις τεχνολογίες, υπάρχει πιθανότητα να πέσουν στα δικαστήρια και αυτό εδώ πέρα αντί να βοηθάει τελικά με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, ίσως γίνεται και μέρος προβλήματος.
Να ρωτήσω εγώ το εξής όμως, αυτό θα το αντιμετωπίσω τελείως αιρετικά, σας προειδοποιώ και εσάς και τους φίλους ακροατές, ότι για παράδειγμα βάζει τους νέους, τους πιτσιρικάδες, να ψάξουν και να βρούνε τρόπους για να υπερβούν τα διάφορα εμπόδια. Ακόμα και αυτό λένε κάποιοι ότι είναι όφελος για τα παιδιά αυτά, γιατί μαθαίνουν να χειρίζονται την τεχνολογία. Το πώς θα τη χειριστούν είναι θέμα πια ωριμότητας και δικό τους από εκεί και πέρα και με βάση και το υπόβαθρο που έχουν. Αλλά θέλω να πω ότι μαθαίνουν τις τεχνικές δυνατότητες και εισχωρούν σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό το αντιμετωπίζουμε ως πρόκληση ή είναι και αυτό ένα βάρος?
Όχι, αυτό δεν είναι βάρος. Όσο βάζει το μυαλό σου να σκέφτεται, είτε σε μεγάλος είτε μικρός, αυτό μόνο θετικά μπορεί να έχει. Το αντίθετο πρόβλημα έχουμε αυτή τη στιγμή, το να βάζουμε τον κόσμο να μην σκέφτεται ή να
σκέφτεται στη θέση του η μηχανή.
Ή να σκέφτεται σαν μηχανή ή να ζουν σε άλλο κόσμο. Όσο δεν συμβαίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα και απλά αντιμετωπίζουμε πρόκληση την οποία πρέπει να τη λύσουμε με κάποιο τρόπο, αυτό εγώ το βάζω θετικά.
Γιατί σας ρωτώ για παράδειγμα, διότι εμένα μου έτυχε, ρώτησα πιτσιρικά, τι θα κάνεις όταν θα μπει απαγόρευση ή θα πρέπει να δηλώνεις την ηλικία σου? Θα μπαίνω, μου απάντησε, θα μπαίνω μέσω VPN. Μέχρι τότε εγώ δεν ήξερα τι είναι το VPN. Αυτός το ήξερε ήδη και είχε βρει τον τρόπο, ας πούμε, που θα ξεφύγει τον όποιο περιορισμό. Λέω ένα παράδειγμα.
Κοιτάξτε, εδώ που φτάσανε πράγματα, δυστυχώς η απογόηση φαίνεται μονόδρομος. Δεν είμαι ψυχολόγος, σας λέω, για το αν είναι δυνατόν, αν είναι σωστό και πώς μπορεί να γίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αλλά και η Αυστραλία προχώρησε λίγο με το βλέποντας και κάνοντας. Όπως έγινε στην αρχή και με τον καπνό ή με τα ναρκωτικά ή με το αλκοόλ, βάζει ένα περιορισμό, περιορίζεται κάπως το πρόβλημα, βλέπεις τις αντιδράσεις, ξαναρυθμίζεις μέχρι να αυτή το πράγμα σε μια ευσταθή κατάσταση.
Ναι, γιατί εμείς σκεφτόμαστε για παράδειγμα αυτές τις παραστάσεις έχουμε, σκεφτόμαστε την ποτοπαγόρευση, ας πούμε, που άνθησε το έγκλημα και η παράνομη διακίνηση. Δηλαδή θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο και στον φανταστικό κόσμο του διαδικτύου?
Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, δεν ξέρουμε.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Το πρόβλημα για μένα όμως είναι πιο βασικό. Το πρόβλημα είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες και ορισμένες κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχουν πάρει τα απαραίτητα μαθήματα από το παρελθόν και προτιμούν να δουλεύουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολυθυμισμένο και οι εταιρείες...
Τα βάζουν κατά το χαλί γιατί τους βολεύει έτσι, ναι.
Ναι, τις εταιρείες βολεύει, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν και κοινοβούλια ή, εν πάση περιπτώσει, οι διοικήσεις μεγάλων κρατών οι οποίες σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Ενώ θα έπρεπε να ρυθμίσουν τα πράγματα και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί να δηθούμε στο μέλλον σε αντιπαραθέσεις σαν τους πολέμους του οποίου στην Κίνα. Μην πειράζει τις εταιρείες μου, γιατί βγάζουν κέρδη. Και τώρα αν και μερικά εκατομμύρια παιδιά πάθουν κάτι από αυτήν την ιστορία, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την κουβέντα.
Να είστε
καλά.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Πίτας, καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και διευθυντής του Εργαστηρίου Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών και πρόεδρος Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης.